Yetti iqlim gazetasi xodimlari Bahrom Ibrohimov, Davron Kabirov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Eshqo'ziyevlarga davlat qoralovchisi so'ragan 18 yildan 12 yilgacha bo'lgan jazo muddatlarini berdi. Sud majlisida ishtirok etgan kuzatuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, sud hukmida ayblanuvchilar O'zbekistonda nuruvchilar oqimining tarmog'ini qayta tiklashga uringani va ularga O'zbekiston teleradiokompaniyasi bosh prokuratura ichki ishlar vazirligidagi shaxslar yordam bergani haqidagi xulosalar aytilgan. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, bu ishga aloqadorlikda gumon qilinib, yana 50 ga yaqin shaxs hibsga olingan va tez orada ularning ustidan ham mahkama jarayonlari boshlanishi mumkin. Sudda ishtirok etgan va shaxsi oshkor etilishini istamagan kuzatuvchi bilan hamkasbim Nodira suhbatlashdi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Yigitali Farhod sudya raisligida guruhdagi birinchi ayblanuvchilarga, ya'ni Ibrohim Bahrom bilan Kabilov Davronlarga nisbatan 12 yil ozodlikdan mahrum qilish chorasi belgilandi. Vafoyev Ravshanbekka 10 yil va qolgan yana 2 nafar shaxsga 8 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Ularni hammasi umumiy tartibdagi koloniyada jazo muddatini o'taydigan bo'ldi. O'sha sudyaning ta'kidlashicha 10 kun muddat ichida apellyatsiya tartibida mana shu sudni o'ziga o'sha norozi tomonlar protest berishi yoki bo'lmasa shikoyatlar keltirishi mumkin ekan.
Demak, ularga qo'yilgan ayblov to'liq tasdig'ini topdi deb hisoblandimi sud hukmiga ko'ra?
Endi sudlanuvchilar o'zlari avvalgi plenarlarda, ya'ni muzokaralar paytida, so'nggi so'z paytida o'zlariga qo'yilgan ayblovlarga mutlaqo iqror emasligini gapirishgandi, lekin shunga qaramasdan sud jinoyat ish materiallariga ko'ra, keyin ekspertlar xulosasi, ashyoviy dalillarga ko'ra haligi ayblanuvchilar jinoyatlari 100% tasdiqlandi va shunga ko'ra nima qilindi deb shunaqangi katta jazo muddatlarini belgiladi. Nuruvchilik harakatini qayta tiklash nimasida juda katta respublikada set tashkil qildi. Ya'ni bu yog'i o'sha genprokuratura, MVD, telekompaniya, matbuot axborot agentligiga borib taqaladi aloqa qilgan odamlari. Hatto bugun sudda aytyaptiki, bular o'zi televideniyada ham biz odamlarimiz bo'lishi kerak deb Hamza Jumayev degan shaxsga har oyiga 1000 AQSh dollaridan pul berib turdi. Televideniyada qiynalib qolgan jurnalistlar qo'llab-quvvatlash maqsadida boshqa pullar berib turdi deb gapirishyapti. Ajablanarlisi, masalan, davlat ayblovchisi premiya paytida, ya'ni muzokara paytida xuddi shu muddatlar so'ragandi. Sud endi o'sha davlatni so'ragan ayblovlarini qonunlashtirdi deb aytishimiz mumkin.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma 13 fevral kuni tinglaganingiz muhim voqealar.
Nufuzli xalqaro inson huquqlari va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari Dilmurod Saidni ozod etish talabi bilan chiqmoqda. O'zbekiston qamoqxonalaridan tobutlar kelishda davom etmoqda. 23 fevral kuni Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamalgan Sohib Siddiqovning jasadi yaqinlariga topshirildi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning og'riqli joyimi yoki yuragi? Bu haqda dasturimiz davomida bilib olasiz.
Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro tashkilotlari o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Saidni qamoqdan ozod qilish talabi bilan chiqmoqdalar. O'zbekiston qamoqxonasiga diniy ayblov bilan tashlangan yana bir mahbus sil kasalligidan vafot etdi.
1971 yilda Qo'qonda tug'ilgan Sohib Siddiqov 27 yoshida O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. 1999 yili Farg'ona viloyat sudi qaroriga muvofiq Sohib Siddiqov 17 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Sohib Siddiqov qamoqxonada qariyb 10 yil o'tirdi. Hozirda uning 2 farzandi yetim qoldi. Sohib Siddiqovning akasi Adhamjon Siddiqovning ozodlikka aytishicha, ukasi qamoqxonada sil kasalligi tufayli olamdan o'tgan.
Kasalli bo'lgan.
Qamoqda paytida bo'ldimi bu?
Ha, qamoqda paytida bo'lgan. Ha, 2003 yildan boshlangan.
Qachon oxirgi marta borib ko'rgan deylar?
Noyabrda borganman men, 2008 yilda.
Ahvollari qanaqa edi o'sha paytda?
Ahvoli og'ir edi. Ahvoli ancha bo'lgan og'ir bo'lganiga. Sog'lig'i o'zi shunda ham ko'rinib turardi. Suyeri suyi shunda yetti qoplab yegan bo'ldi, boshqa narsa yo'q. O'zi nasilkada olib chiqardi bizga. Nasilkada ko'tarib chiqardi, yotqizib. Yurolmaydi o'zi, ko'tarib olib chiqardi bizga. Siyosiy mahbus bo'lgan. Qaytib chiqmaydi, o'liga chiqadi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Endi navbat Islom va musulmonlar eshitirishiga uni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida nurchilik harakati, bu harakatning O'zbekistonga aloqasi va shu guruhga aloqadorlikda ayblanib uzoq muddatlarga qamalgan o'zbekistonlik yoshlar haqidagi fikr munosabatlar haqida suhbatlashmoqchimiz. 26 fevral kuni nurchilikda ayblangan ilk guruh O'zbekiston yoshlari intellektual markaziga qarashli Sharq Prizma jamiyati muassislik qilgan Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlari Bahrom Ibrohimov, Davron Kabirov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Ishquziyevlar ustidan hukm o'qildi. Ularga nisbatan davlat qoralovchisi so'ragan jazo 12 yildan 8 yilga qadar qamoq jazosi qanoatlantirildi. Hukumda esa bu yoshlar Turkiyada ilizotib dunyoga yoyilgan nurchilik harakatini O'zbekistonda qayta tiklashga uringan, bu harakatning tarmog'ini tashkil qilgan degan ayblov tasdig'ini topgan aytildi. Sud majlisida ishtirok etgan kuzatuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, nurchilikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolariga qo'yilayotgan ayblov mazmunida asosan mana bu ma'noga urg'u berilmoqda.
Islomiylashgan Turkiya davlat qurmoqchi bo'lgan, bular g'oyalari mana shundan iborat. Va kelajakda bu jamoat xavfsizligiga qattiq tahdid solib, mamlakatda bir ali destabilizatsiya ali holatini yuzaga keltirish bular maqsadi bo'lgan degan bir siyosiy ayblovlar qo'yapti.
Demak, O'zbekistonda kelajakda diniy davlat qurishga uringanlikda ayblangan dastlabki 6 kishilik guruh ustidan hukm o'qildi. Dastlabki deganimizning boisi ham aynan o'sha sud hukmidan kelib chiqadi. Yana sudda ishtirok etgan kuzatuvchiga quloq tutamiz.
Nurchilik harakatini qayta tiklash nimasida juda katta respublikada set tashkil qildi. Ya'ni bu yog'i o'sha Genprokuratura, MVD, televizion kompaniya, matbuot axborot agentligiga borib taqaladi. Aloqa qilgan odamlari ajablanadi. Masalan, davlat ayblovchisi premiya paytida, ya'ni muzokara paytida xuddi shu muddatlar so'ragandi. Sud endi o'sha davlatni so'ragan ayblovlarini qonunlashtirdi deb aytishimiz mumkin.
Hali tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, yana 50 kishi ustidan mahkama jarayonlari bo'lishi mumkin. Bu taxminlarni yana bir ma'lumot quvvatlaydi. Nurchilik oqimini 1994 yillardan boshlab O'zbekistonga olib kirganlikda ayblanayotgan namanganlik imom Mamadali Shahobiddinov O'zbekiston markaziy televideniyasi orqali namoyish qilingan maxsus ko'rsatuvda nurchilarning rahnamosi Fathulloh Gulan bilan bevosita muloqotda bo'lgani, uning g'oyalarini O'zbekistonga olib kirgani, ana shu g'oyalarni tarqatuvchi maskanlar esa 1994 yildan boshlab faoliyat yuritgan O'zbek Turk o'g'il bolalar litseyi bo'lgan. Aytgan edi. Ana shu tariqa tus olgan bugungi vaziyatni kuzatayotgan o'zbekistonlik ko'pchilik kuzatuvchilar nurchilar degan ayblov ostida yana bir yirik qatag'on to'lqini boshlanmoqda degan xavotirda. Dastlab yana bir bor yangi qatag'onga asos qilib olingan nurchilar kimlar degan savolga to'xtalamiz. Nurchilar oqimining ilk nuqtasi turkiyalik islom olimi Badiyuzzamon Said Nursiyga borib taqaladi. E'tirof etish joiz, Said Nursiy musulmon olamidagi taniqli olimlardan biridir. Nursiyning men millat imonini salomat ko'rsam bas degan orzusi uning g'oyalariga ergashgan juda ko'pchilik musulmonlarni ilhomlantirgan. Said Nursiyning o'nlab kitoblari O'zbekistonda ham chop etilgan va shu kunlarda ham mamlakatning yirik kutubxonalari va kitob rastalarida bor. Said Nursiy asarlari o'zbek kitobxonlari orasida ham keng mutolaa qilingan. Ana shunday kitobxonlardan ba'zilarining Nursiy asarlari haqidagi fikrlarini tinglang.
Nurchilik harakatining boshlig'i sifatida tilga olinayotgan Said Badiyuzzamon Nursiy hazratlari bu juda ham buyuk zot bo'lgan. Bu kishi odamlarni tafriqaga chorlagan emas va uning fikrlari o'sha dinni buzishga ham qaratilmagan. Said Badiyuzzamon Nursiy hazratlarining o'sha katta kichik so'zlar degan kitobini o'qigan bo'lsangiz, juda ham zo'r fikrlar ilgari surilgan. Odamni ohangraboday o'ziga tortadigan fikrlar ilgari surilgan. Siz aytayotgan o'sha intellektual qadlam o'zi o'qimagan va uni o'qidimi, uning ta'siriga tushyapti.
Sochim Badiyuzzamon Said Nursiyni o'zini aytgan gapi bor ekanki, agar deydi millatimni iymonni salomat ko'rsam deydi, jahannamda men kulib-kulib yonardim deydi. Nurchilarni asoschisi o'sha odam deb qabul qilinadi. Agar o'sha asoschisini bu anaqasi shunaqa bo'lsa, ya'ni g'oyasi yo'nalishi shunaqa bo'lsa tushunarlidi. O'sha dinni rivojlantirishga bo'lgan kuchli ishtiyoqdan shunday qarashi mumkin.
Badiyuzzamon Said Nursiy vafot etgandan so'ng, uning shu kabi g'oyalarga ergashganlarning ilk jamoati dastlab Turkiyada paydo bo'ldi. Bu jamoatlarni birlashtirib Nurchilar nomli harakatga aylantirgan shaxs esa turkiyalik taniqli din va jamoat arbobi Fathulloh Gulan deb hisoblanadi. Uning yetakchiligida avvalgi ta'lim, din va fan sohalarida faoliyat yuritgan harakat vakillari keyinchalik Turkiya hayotidagi siyosiy jarayonlarda ham faollasha boshlagani Turkiya hukumatining e'tiroziga sabab bo'lgani aytiladi. Garchi nurchilarning yetakchilari inkor qilsa-da, aynan hukumatning e'tirozi bois harakatda keyinchalik ikkiga bo'linish yuz bergani ham aytiladi. Ana shu vaziyatni kuzatgan AQShdagi o'zbekistonlik sotsiolog Bahodir Fayz turk jamoatchiligida nurchilarga nisbatan keyinchalik shakllangan munosabatni uch toifaga ajratadi.
moddiy mablag' ta'min etishdan, ya'ni boyish bilan bog'liq biznes bir biznesni bir shakl deb aytiladi. Bu bir bitta ko'z qarashi. Ikkinchi bir xil anaqa aytadi, radikalroq bo'lganlar so'l jabhadan olinadigan bo'lsa, bular deydi, Fatulloh hoja shu maktablar vositasi bilan diniy ta'lim berib davlatni qo'lga kiritish deydi. Tinch bir yo'l bilan sekin-sekin davlatga va davlatni har butun o'sha tuzumlariga, tuzilmalariga kirib borish deb aytiladi. Yana bitta jabha aytiladiki, bu endi musulmon dunyosida bir islomni yumshoq bir islom yaratish, ya'ni radikal bo'lmagan yumshoq bir islom yaratish uchun kiritilgan bir odam din odami sifatida tanitiladi. Bu maktablar vositasi bilan shu Amerikani istagan tarzida yoki G'arbni istagan tarzida bir musulmon shaxsiyati, musulmon kishiligi yetishtirib chiqarishdi. Bunaqa deb ham ayblanadi.
1998-yilda Turkiyada hokimiyatni ag'darishga uringanlikda ayblangan, shu va yana bir necha siyosiy ayblovlar ortidan Turkiyani tark etgan Fathulloh Gulanning o'zi yoshlarga faqat diniy emas, balki ko'proq dunyoviy ilm berilgani, ularga berilgan tarbiya esa dingagina tayanmaganini takrorlaydi. 1999-yilda AQShdan boshpana topgan Gulan va uning izdoshlari o'z faoliyatini davom ettirib, avvaliga G'arb va Sharq davlatlari, keyinchalik esa Afrikada ham o'z maktablarini ochdi. Hozir dunyoning 90 ga yaqin davlatida 500 dan ortiq maktablar faoliyat yuritmoqda. Sotsiolog Bahodir Fayz xususan AQShdagi maktablar haqida shunday deydi.
Bu yerdagi maktablarning maktabini hech bir Amerikani maktabdan hech bir farqi yo'q. Unaqa diniy ta'lim ham berilmaydi va faqatgina o'qituvchilari shu turkiyali ekanliklari bilan musulmon ekanliklarini ajralib turishadi. Unaqa dinga asoslangan, turkchilikka asoslangan bir Fatulloh hojaning g'oyalarini, shu nurchilik g'oyalarini targ'ib qiladigan maktablar emas.
Ayni fikrni O'zbekistondagi turk-o'zbek litseylarida ishlaganlar va o'qiganlar ham ko'p tilga oldi. Ya'ni diniy saboq din tarixi bilan cheklangan. Asosiy yo'nalishlar esa aniq va tabiiy fanlar hamda xorijiy tillar bo'lgani aytiladi. Bu maktablarda ular yopilgandan qariyb 10 yil o'tib, O'zbekiston hukumatı xotirlayotgan diniy davlat qurish yoxud panturkistlik g'oyalari o'qitilgan bo'lishi mumkinligini bugun ko'pchilik o'zbekistonlik kuzatuvchilar shubha ostiga oladilar. Birgina holat, bu maktablarda bir vaqtning o'zida ham turk, ham o'zbek direktori bo'lganining o'ziyoq kuzatuvchilar shubhasini quvvatlaydi. Ammo bu boradagi bahslardan chekinib, navbatdagi savolga o'tsak, O'zbekistonda nurchilar bormi? Nurchilik harakati O'zbekistonda rasman taqiqlangan diniy tashkilotlar ro'yxatida bor yoki yo'qligi aniq emas. Har holda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 1999-yilda nurchilarga qarshi ilk jinoiy ishlarni qo'zg'atgan pallada harakat nomi qora ro'yxatga tushgan bo'lishi ehtimoli katta. 1999-yilda Turkiyada Fathulloh Gulanga qarshi boshlangan tazyiqlarga hamohang harakat qilgan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari avvaliga turk litseylarida o'qigan, keyinchalik ta'limni Turkiyada davom ettirgan yoshlarni nishonga olgan edi. O'zbekistonlik suhbatdoshlarimizdan biri o'sha davrni shunday xotirlaydi.
1994-yillari o'sha turk litseylari bu yerda ochilib nima qilgan paytda o'sha turk litseyni bitiruvchilari, turkchilarni biladigan nimalar ko'pchiligi mana Turkiyadagi oliy o'quvlarga borib o'qishgan, nima qilishgan, o'sha bevosita o'sha hozir Fathulloh Gulen deydi, endi uni o'zi masalan ekstremist tashkilot deb e'lon qilingan emas. Butun dunyo bo'yicha mendagi ma'lumotlarga ko'ra o'sha 99-yillar birinchi marta nurchilarga bir qanaqadir bir ogohlantirish boshlandi. Ayrimlari qamaldi ham, nima ham qildi, lekin undan keyin baribir yana munosabatlar yaxshi edi nurchilar bilan.
O'sha paytda ham xuddi bugungidek nurchilikda ayblangan fuqarolarga nisbatan yetarli dalil asoslar bo'lmagani, o'sha paytda ham bu ayblovlarda asos yo'qligi haqida aytilgan edi. Mana oradan qariyb 10 yil o'tib, nurchilik harakati yana O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining kun tartibiga chiqdi va bugun ham kuzatuvchilar, huquq himoyachilar o'z shubhasida sobitlar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nega endi oradan 10 yil o'tib bu ishga qaytdi va turk litseylarining sobiq bitiruvchilariga bugun qo'yilayotgan ayblovlarda qanchalik asos bor degan savol esa xuddi Turkiyada bo'lgani kabi shu kunlarda O'zbekistonda ham bahslarga sabab bo'lmoqda. Ya'ni haqiqatda ham turk millatini ustun qo'yib, boshqa millatlarni ortidan ergashtirishga urinadi deya bu harakatni taqiqlashni ma'qullovchilar ham oz emas. O'z vaqtida shunday e'tiroz turk litseylariga nisbatan o'zbek ziyolilari og'zidan yangragan edi. Ya'ni bir tarafdan nurchilik harakati bor, buni hech kim inkor qilmaydi. Unga nisbatan ona vatanda ayblov aytilgani ham sir emas. Ammo ikkinchi tarafdan demokratiya tamoyillariga tayangan davlatlar bu harakatni o'z mustaqil fikri va g'oyasiga ega jamoa sifatida tan olgan, uning harakatida xavf ko'rmay, faoliyatiga imkon bergan. Biroq xorijdan kelgan har qanday g'oya, tashkilot va mablag'ga yot dushmandek qarashi ma'lum bo'lgani bois, O'zbekiston hukumatining 10 yil o'tib yana nurchilarga qarshi harakat boshlagani tarozining ayblov adolatli emas degan fikrlar qo'yilgan pallasini bosib ketmoqda. Ammo bu haqdagi bahslarni ham bir chetga surib, asosiy savol: nurchilarga o'zbek ulamolarining munosabati qanday degan savolga o'tamiz. Bu borada ham aytish lozimki, bahs bor. O'zbekistonlik ko'pchilik musulmonlarda nurchilar xizmatdagi birodarlar. Ular xolis Alloh va ummat uchun xizmatda. Ulardan islom va musulmon olami rivojiga foyda katta degan qarash bor. Yana ko'pchilikda nurchilar firqa. Ular musulmonlarni yanada tarqoqlashtiryapti. Ulardan musulmon olamining birlashishiga zarar bor degan qarashlar bor. Zero bu qarashlarni ifoda qilgan suhbatdoshlarimiz Ozodlikning kundalik dasturlarida o'z fikrlarini bildirdilar. Biz ana shu fikrlarni jamlab, islom va musulmonlar eshitirishining doimiy suhbatdoshlaridan biri taniqli imom Obidqori Nazarovni suhbatga tortdik.
Firqalar bo'lishi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldindan xabar berganlar, ya'ni musulmon ummati, mening ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi. Shularning bir toifasi jannatda, qolganlari do'zaxda degan hadislar bor. Lekin bu firqalarni kim ekani, qaysinisi o'sha 72ga kiradi va qaysinisi jannatga boradigan bir firqaga mansub degan masalada odamlar har xil fikr bildirishlari mumkin, ba'zan to'g'ri va ba'zan noto'g'ri gaplar ham gapiriladi. Shularni yaxshi bilib olish uchun avvalo ahli sunna va jamoa firqasini tanish kerak. Xalqqa ommaga ma'lum bo'lib qolgan toifa ahli sunna va jamoa deb nomlanadi va bu toifani o'ziga yarasha qator qoidalari bor. Ya'ni bu aqoidiga bog'liq masala, aqida e'tiqod masalasi. Yangi chiqqan toifalarni nomini berishda ba'zan to'g'ri, hali yuqorida aytdik, ba'zan noto'g'ri so'zlarni aytvorishlari mumkin. Masalan, Qur'on hadislardan doirasidan chiqmagan, ahli sunna va jamoa yo'lidan chiqmagan holda biror bir fikrni bildirayotgan odamlarni ham tushunmasdan bu adashdi, bular firqa bo'ldi degan so'zlarni gapirib boradiganlar bor. Chunki xato bor, zalolat bor. Xato bilan zalolatni o'rtasini farqlash kerak. Xato bu to'g'ri yo'lda ketayotgan